Šodien samits iesāksies ar sarunām par Afganistānu un par to, ko NATO darīs valstī pēc 2014. Gada, kad tur misija oficiāli beidzas, bet no alianses ir plānojis palikt ar krietni samazināt karavīru skaitu, lai turpinātu afgāņu karavīru apmācīšanu, bet vairs nepiedalītos operācijās. Jāteic, ka tas arī attiektos uz Latvijas karavīriem, kuri nelielā skaitā varētu turpināt uzturēties Afganistānā, bet joprojām tiešām ir daudz neskaidrību, tā kā Afganistānā ir notikušas prezidenta vēlēšanas un joprojām nav noslēgts ar līgums ar jauno Afganistānas valdību par tālāko NATO sadarbību.
Jā, Inā, es gribēju vaicāt arī, vai NATO šodien pievērsīsies arī notikumiem Ukrainā attiecībām ar Krieviju un tam, kā tas attiecas uz pašu NATO valstu drošību.
Jā, pēcpusdienā valstu līderi tiksies ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, uzklausīs viņu stāstīto. Un paredzams, ka NATO izveidos vairākus trusta fondus, kuros dalībvalstu ieguldītie līdzekļi būs domāti Ukrainas militārās loģistikas, komandu kontrolas struktūra uzlabošanai, kiberaizsardzībai, karavīru pensijām. Tieši ieročus NATO kā organizācija Ukrainai nedos, bet Ukrainas valdība to ir lūgusi atsevišķām dalībvalstīm un, kā jau iepriekš ir teikusi diplomāti, tas būs pašu valstu ziņā. Un, tā kā agresija no Krievijas puses Ukrainā rada bažas Baltijā un citās NATO valstīs, tad, protams, šajās dienās NATO valstu līderi politiski vienosies par NATO plānu gatavībā rīkoties, ir kura apdraudējuma situācijā, kā jau tu sacīto iepriekš. Un šis plāns ietvers arī pilnīgi jaunā, ārkārtīgi ātras reaģēšanas, jeb tā sauktā triecienspēka izveidošana, kur uzdevums būs ļoti īsā laikā maksimāli divās dienās nokļūt apdraudētajā vietā un plānots, ka šo uzdevumu pildīs NATO karavīri rotācijas kārtībā, vairāk tūkstoši karavīri būs iekļauti šajā spēkā. Un, kā saka NATO ģenerāls sekretārs Anders Fogs Rasmussens, tas nozīmē, ka turpmāk NATO spēki būs īpaši redzami alianses austrumos, un tas nozīmē arī Baltijā. Un jāteic, ka šeit vēl visā valstu līderi par šo plānu vienosies, jāteic tā politiski, principiāli, un tālāk jau detaļās un praktiski par to spriedīs militārie eksperti, kuri tad arī atbildēs faktiski uz jautājumu, vai Baltijā būs jāveido jauna infrastruktūra, jaunas bāzes šo jaunizveidoto spēku uzņemšanai. Un arī NATO sola pārskatīt valstu nacionālo infrastruktūru, izvērtēt, cik spēcīgs ir ostas, lidostas un citi nepieciešamie infrastruktūras objekti, lai tā tad NATO nākotnē būtu spējīgāks reaģēt ātrāk un efektīvāk.
Un visbeidzot, zināms, ka Velsas ostā uzturas arī Latvijas mīnu meklētājs, kuģis Viesturs. Ar ko tas ir saistīts?
Jā, tieši tā arī mūsu Viesturs, Latvijas flotas mīnu kuģis, ir Velsā, Kārdifas ostā, un šorīt to apmeklēs arī Latvijas delegācija, valsts prezidents Andris Bērziņš, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un arī aizsardzības ministrs Raimonds Vejonis. Latvijas kuģis šeit Velsā rūpēsies par drošību un kopā ar vēl citiem pieciem kara kuģiem no Francijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes un Norvēģijas. Un tad, kad NATO samits būs beidzies sestdien, svētdien, kā šeit, protams, to būs iespējams arī apskatīt publikai.